Voice of America.
ናይ ሎሚ ፍሊ መደብ ጋሻና ካብ መስረቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድማ ካብ መስረቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ሓደ ዝኾነ ኣቶ መስፍን ሓጎስ እዩ ምን ኣፈወርቅያ ዘራሪባቶም ብዛዕባ ድሕሪ ባይትኡ ሓቲታቶ ብምግላጽ ይጅምር።
እሺ ኣብ ግዜ ኣጥቃዊ ቃልሲ ቅድም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዳሓር ውን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተቃሊሰ ድሕሪ እውን ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝተፈላለየ ሚኒስትሪታትን ፅፍሕታት ናይ ሓላፍነት ፅፍሕታትን መንግስቲ ኤርትራ ተሳቲፈ ካብኡ ንዳሓር ኣብ 2001 ናብ ዝነበረ ሓደሓደ ምስሓባት ምስ ፕሬዚደንት ስለ ዘይተረዳዳእኩ ምስ ካልኦት ምፀተይ ማለት እየ ኣብቲ ዘይተረዳዳእናሉ ግዜ ንደገ እውን ወፂኦ ስለዝነበርኩ ንሕክምና ብሰንኪቲ ዘይምርድዳ እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተረፉ ምፀተይ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ስለ ዝተወስደ ኣነ ንሃገር ክምለስ ኣይከኣልኩን። ካብኡ ተበጊሰ ድማ እቲ ብሓደ ዝጀመርናዮ ዕማም ንምቕፃሉ ኣብ ደገ ኮይነ ክቃለስ ተገዲደ። ኣብ ደገ ምስዝነበሩ ካልኦት ውፀተይ ኮይነ ዴሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ መስሪትና ንሰርሕ ነርና። ድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ምዝታይን ምልዋጥ ሓሳባትን ምስ ሰውራዊ ባይቶ ቅድም ዝሓር ሰልፊ እዚ ኤርትራ ባህል ዝነበረ ኣብ ናይ ሓድነት ፍጹም ምፅንባር ደረጃ በፂሕና ክንሰርሕ ፀኒሕና።
ኣቶ መስፍን ሓጎስ መዓስ ኢኻ ንሜዳ ወሪድካ? ካብ መዓስ ጀሚርካ ኢኻ ተቃልስካ?
ንሜዳ መጀመርታ 1967 እየ ወፅ
ሓራይ። ሕጂ ኣብዚ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ ኣብ ምስራት ይኹን ድሓር እውን ብሓላፍነት ትሰርሕ ነርካ። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ከንሰምዖ ነገር የለን ማለት ኣብኡ ምህላውካ ሓለፈ ሰሙን ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ሓቲትናዮ ብዛዕባ ኩነታትካ ብዛዕባ ተሰልፊ እውን እሞ ብኣኻ ዘለዎ ወገን ክንሰምዕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቶ መስፈን ሓጎስ ኣብ ኢኻ ደለኻ ኣብ ምንታይ ኩነታት
ልካ ኣለኹ? እቲ ኣብ ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ኣብ ፅትሒ ናይ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ኮይኑ ሰርሕ ነይረ ወይ ክሰርሕ ፀኒሐ ብዛዕባ ሕጂ ዘለኽዎ ወይ ዘሎ ኩነታት ናተይ ዝምልከት ኣቦ እምበር ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ዝሃቦ መግለፂ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ሰሚዐ እዮ። ኣነ ከምቲ ዝስማዕ ማለት እዩ ካብቲ ሰልፊ ብግብሪ ተሰጉጉ እየ ብቓል ከም ዝዝረብ ግን ኣባልነተይ ተወንዚፉ ወይ ደስኪል እዩ ንሰለስተ ዓመት ተባሂሉ ተነጊርኒ እሱ ተሰጉጉካ ከይበሃል ብምባል ዝበሃል እንተዘይኮይኑ ብግብሪ ሰለስተ ዓመት ብዘይ ዝኾነ መሰል ዝኾነ ግቡእ ወይ ግዴታ ናይ ሰልፊ ወይ ካብ ሰልፊ ዝፅበዮ መሰል ክፀንሕ ኣይክእልን ምዃነይ ዝኾነ ሰብ ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ዳርጋ የለኹን ማለት እዩ። እቲ ሰልፊ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ኩነታተይ ዝኾነ ንሶም እዮም ከምኡ ዓይነት ውሳነ ኣሕሊፍና ኢሎም እምበር ኣነ እቲ ሰልፊ ኣብ ምስረትኡ ሒዘ ዝተሳተፍኩ ንክምስረት እውን ዓቕመይ ዘፍቅደለይ ዘበርከትኩ ንምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ንምቕፃሉን ንመእዋቱን ዝሰርሕ ዝነበርኩ ሕጂ እውን ክሰርሕ ዝደልን ክሰርሕ ኣሎኒ ኢለ ዝወሰንኩን ስለዝኾንኩ የለኹን ከምቲ ንሳቶም ዝደልዎ ክብል ኣይክእልን ብኸመይ ኣገባብ እየ ክህሉ እንታይ እየ ክገብር ኣብ ዝብል ሕቶ ግን ሓስበሉ ኣለኹ።
እንታይ እዩ ተፈጢሩዎ?
ኣነ ከም ሰብ ከም ኣባል ናይ ተመርሕነት ብውልቀይ ዘጋጠመኒ ፀገም ኣሎ ኣይብልን ግን ኣብ ውሽጢ ተሰልፊ ዝነበረ ፀገም እዩ እቲ ጠንቂ ከም ኩሉ ከም ልሙድ ከም ንቡር እውን ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ኣረኣያ ናይ ኣተረጓጉማ ንጉዳያት ዘይምርድዳ ክህሉ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ጉዳያት ነይሮም በብናትና ኩርናዕ ጠሚትና ዝተርጎምና እዮም። ስለዚ እቲ ናተይ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ ናተይ ኣተረጓጉማ ናተይ ኣረዳድኣ ነቲ ጉዳይ ክገልፅ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን ንክቕበልዎ ዘይኮነስ ንክሰምዑ እውን ድልዋት ስለ ዘይነበሩ ብዙሕ ፈቲነ ንክሰምዑ ንሓሳባት ንክንላወጥ ንዝሃብክዎ ርእቶ ንዝሃብክዎ ሓሳባት ዘይበርሀ እንተሎ ክከብርሃሎም ክሓቱኒ ተፀቢአ ግን ኣብ ክንዲኸምኡ ካብ ዝኾነ መድረኽ ናይ ምስምማዕ ከኣልዩን ክእለዩን ወይ ከልግሱን ባዕሎምን ንካልኦት ከልግሱን ጥራሕ መሪፆም ስለዚ ስዩ እቲ ጠንቂ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳያት ብርክት ዘሎ እዩ ነዊሕ እዩ
ግን ኣቶ መስፍን ዋናትናትካ ውን ኣብታ እዋንቲ ኣቐናዕቲ ክትከውን ትኽእል ግን እቲ ዝበዝሐ ክሳብ ዘይተረድኦ ክሳብ ዘይተቐበሎ ሞ ናይ ግድ እንተዘይተቐቢልኩም ማናተይ ዝበል ኣካይዳ ኣሎ ድዩ ከመይ እዩ ግለፀለይ
ኣብዛሓ ድምፂ ዝበልክዮ ተሰሚዑ ክትግበርሲ መባእታዊ ጉዳይ እዩ እዚ ናባይ ክቐርብ ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን ዕድመይ ምሉእ ስራሕ ኩሉ ገባብ ስለዝኾነ እቲ ሕቶ ንሱ ኣይኮነን ክንደይ ካብ ሚእቲ ወይ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ኣብዛሓ ዝበሃል ዘሎ ዳሓኒትናሓልና ቀሲሉ ዝረአ እዩ ግን ኣነ እውን ኣምን ባዕለይ እውን ገሊፀ እየ ብኣብዛሓ ብማጆሪቲ ዝሓለፈ ውሳነ እንተኮይኑ ኣብ ክትዕ ዝወርድ ኣይኮነን ኣብቲ እዋን እቲ ፀኒሕካ ክዝረበሉ ከምዝኽእል ፀኒሕካ ክላዓል ከምዝኽእል ዝኾነ ጉዳይ እዩ ንዝኾነ ሰብ ዝርደብ እሱ ይኮነን ትሕቶ ግን ኣነ እውን እናተይመሰል ኣለኒ ኣነ ንዘይድግፎ ዘይተቐበልክዎ ውሳነ ኣብ ፀፍሒ ናይ መርሕነት ኮይነ ክትግብሮ ግድን ኣይኮነን ኣን ሕልናይ እውን ኣይፍቅደለይን ሕልናይ ዘይፍቅደለይ ጉዳይ ኣብ ስለ ዝርኢኹ ግን ኣብቲ ሰልፊ ኣለኹ ከም ሰበይ የተራ ኣባል ኮይነ እትግብሮ ፀገም የለን እየ ኢለ እምበር ቅቡል ኣይኮነን ኣይበልኩም ክትግብርዎ ኣይትኽእሉን ይኹም ኢለ ካዓቶም ውን ዓቕሚ እውን የብለይ ንሓደ ሰብ እየ
ሕጂ እቲ ሰልፊ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘለዎ ኣቶ መስፍን
እዚኣነ ብዕምቆት ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ኮይነ ክዛረበ ዝኽእል ድርት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትን ሂወትን ናይቲ ሰልፊ ይዋሳእ እየ ኣለኹ ከም ዝቀዲመ ዝገለፅ ኩልኪ ብተዘዋዋሪ ድዩ ብማዕዶ ካብ ዝረኣየኒ እንተኾነ ግን ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው እናሰገረ ኣብ ሓደ ዕፁው ክፍሊ ዝነብር ዘሎ ሰልፍን መሪሕነትን እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ከዓ ንኩሉ ዝረአ ዘሎ እዩ ይረአ ኣሎ ኣይኮነን ኣነ ብቀረባ ዝነበርክዎን ዘለኽዎን ሰልፊ ዝኾነ ካብ ርሑቅ ዝርዮን ዝርድኦን ዝነበረ ውን ዝርዮ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ሽግራት ኣነ ክረአ ኣለዎ ፍታሕ ክግበረሉ ኣለዎ ዝበልክዎ እውን ናይቲ ሰልፊ ንመዓልታዊ ንጥፈታት ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ናይ ርሑቅ መደባት ናይ ርሑቅ ኣገባብ ኣሰራርሓ ውን ክንክብ ስለዝኾነ ንዕኡ ድማ ኣነ ስለዘለዓልክዎ ድዩ ዋላ ክላዓል ውን ስለዘይተደለየ ድዩ ከምዘይተባህለን ከምዘይተገብረን ነው ናይ ዜና ኣሽቱ ጉዳያት እዩ ብሓደ መስፍን ዝተላዕለ እንተለዉ ከዓ ሓደ ክልተ ደገፍቲ ዘለዎ እተዘይኮይኑ እቲ ጉዳይ ተፈቲሒ እዩ ኣብ ሕዳሰ ናይቲ ሰልፊ ተዋፊርና ኣለና እናተባሃለ ይዝረበሉ ኣሎ ኣነ እውን ክሕደስ ኣለዎ እየ ዝብል ነረ ተሓዲሱ እንድሕሪ ሓዱሽ ከምፅእ ኮይኑ ሽዑ ዝረአ እዩ
ኣቶ መስፍን ብጠቕላሎ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ብናትካ ገምጋም ከመይ ኢካ ትሪዮ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢካ ትብል
ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ብዙሕ ተዘሪቡ እንድዩ ሕጂ እውን ብዙሕ ንምባል ብዙሕ ንምፅሓፍ ፀገም የለን እቲ ዝተባህለን ፀፅቡቕ እውን እቲ ዝተባህለን ዝተፃሓፈን ናይ ምትግባሩ ወይ ኣብ ምትግባሩ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር እሱ ዝትግበር ነይሩ ተዝኮን ቀሊ ብሓፈሽው እዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ ኣብ ውሽጡ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣሎ ዝብል እምነት የብለኒ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣይኮነ ናታሕዛ ናይቲ ጉዳያት እንተዘይኮይኑ ሓደ ዕላማ እዩ ዘሎ ሓደ ዕላማ ከዓ ብሓደ ብናይ ሓደን ሓባራውን መደብ ጥራሕ ክትግበር ዝኽእል
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚስ ንመንግስቲ ኤርትራ መወዳድርቲ ዝኾኖ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ሓይልስ ኣብ ቀረባስ ዝርአ ኣይመስልን ናብ ዝብል ገምጋም ዲና ንኸይድ ዘለና ከመይ እዩ ኣቶ መስፍን
ብከምዚ ዘለዎ እንተኮይኑ ፅቡቅ ኣለኹ ብከምዚ ዘለዎ እንተ ኮይኑ መተካእታ ናይ ስርዓት ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ካብ ደንበ ተቃውሞ ክመፅእ ኣይክእል እዩ ዋላ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ሓያል በቲ ዝድለ ዝኸይድ ነይሩ ተዝኸውን ወይ ደንበ ተቃውሞ እዚ ከም መመላእታ ነቲ ካልእ ቃልስታት ከም መሐየሊ ናት እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ንበይኑ ከም መተካእታ ናይቲ ስርዓት ክኸውን ኣይክእልን ክኸውን ይኽእል ኢልና ውን ሓሲብና ኣነ ሓሲበይ ኣይፈልጥን ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ጂኦግራፊያዊ ቀማምጣ ዘሎ
ከም መተካእታት ከይኮነ ሲ ኣሎ ንዶ ከም ተወዳዳራይ ሓይሊ ኮንካ እንድሕር ዳ ሓይልካ ለውጡ ንክመፅእ እውን ትሕግዝ ኢኻ ካላት መንግስቲ እውን ኣብ ዘለዎ ሃልዩ ግን ክግበሩ ትደልዮም ሰብኣዊ መሰላት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክኸውን ንኽእል ወይ ትደልዮም ካልኦት ናይ ዲሞክራሲያዊ ፖሊሲ ክኸውን ንኽእል ንድሕር ዳ ሓያል ተወዳዳራይ ኮንካ ትገብሮ ድፊኢት እውን ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ንክልወጥ እውን ትደፍኦ ኢኻ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሓይልስ የለን ናብ ዝብል ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ
ጽበዋለሁ በቲ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ኣይክእልን በዚ ደገ ዘሎ ኩነታት እንተኮይኑ ግን ኣብ ኩሉ እኳ እተዘይኮነ ኣብ ውሱን ዓውድታት ናይ ብሓቂ ተወዳዳሪ ሓይሊ ክኸውን ምክኣለ ነይሩ። ብፍላይ ከምዝበልኪ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ፣ ኣብ ዜና ድዩ፣ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተወዳዳሪ ክኸውን ምክኣለ። ግን እዚ ክኸውን ዝኽእል ብሓባር ክሰርሕ ዘኽእሎ ቅጥዒ እንተስኢል እዩ በቲ ቅጥዕን በቲ ውሽጣዊ ሕግታት ናይቲ ሓባራዊ ኣሰራርሓን ኩሉ እንተ ደኣ ተቐይድ እዩ። እዚኦም እዮም መተሳኢኖም ዘሎ።
እሺ፣ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንግዜኻ ኣዘ መስግነካ ይቀኒየለይ። ምናልባት ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሃልዩ ዘይጠቐስናዮ ሓደ ዕደል ክበካ።
ኣነ ዘንበ ተቃውሞ ክሰርሕ እንተኮይኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል እዩ ዘንበ ተቃውሞ ኩነታቱ ክግምግም፣ ውሽጣዊ ዝሰራርሑኡ፣ ውሽጣዊ ዝምድናታቱ ከተዓራሪ፣ ብኡ ገይሩ ድማ ናይ ሓባር ቀዳምነታቱ ክሰርዕ፣ ብመሰረት ዝተለለዩን ዝተሰርዑን ቀዳምነታት ብሓባራዊ ምርድዳእ ክሰርሕ፣ ነዚ ንምትግባር ከዓ ሓባራዊ ፅላል ሓባራዊ መድረክን መሪሕነትን ክፈጥር ብኡ ገይሩ ከዓ መወዳእታ ነዚ ንምትግባር ከዓ ናይ ትግባረ እስትራቴጂ ክውፅእ እዩ ዘሎ። ብሓፈሽስ ብከምዚ ክሰርሕ ዝግብኦ ዝብል እዩ ዘለኒ። እዚ ግን ብዙሕ ተዘሪቡ ከምዚ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን።
ሓራይ የቀኒለይ ኣቶ መስፍን ሓጎስ
የቀኒለይ